Dej, men se tok ne da več.
A dej, šuti, no, zdaj bojo diakobinci, no.
Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
Še zadnji čisti diakobinci. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Študent, na sporedu je mesečna dijaška oddaja Diakobinci. Medtem ko je v zraku čutiti jesen in prve šolske teste, Diakobinci bežimo pred resničnostjo z obujanjem spominov na poletje, zato smo za vas pripravili potopisni prispevek. Če tudi ti uživaš v raziskovanju in pisanju o dijaškem življenju, snemanju intervjujev in terenskem delu, se prijavi na audicije za novo generacijo diakobincev. Prijave zbiramo le še do 30. septembra, več informacij pa najdeš na www.radiostudent.si, pošiljka diakobinci-sirimo-obzorja.
Interrail. Poletje po dopolnjenem 18. letu velja za prvo priložnost daljše samostojnosti stran od materne države in naših mater samih. Ta priložnost je Interrail. Ampak ali je potovanje res tako enostavno in ugodno, kot je oglaševano? Sledeči potopis predstavlja nabor nasvetov in izkušenj iz prve roke, ki vam lahko ob morebitni odločitvi za pot pridejo prav. Interrail je evropska vozovnica, s katero nam je omogočeno ugodno in enostavno potovanje po Evropi. Prav nam, mladim, natančneje 18-letnikom, pa je dvakrat letno ponujen tudi Erasmus Plus razpis za pobudo Discover EU, v okviru katere 35 tisoč mladih prejme brezplačno vozovnico Interrail za potovanje z vlaki in evropsko mladinsko kartico, ki prinaša številne ugodnosti pri obiskih kulturnih ustanov, učnih dejavnosti, športu, lokalnih prevozih, nastanitvi in prehrani. Koncept karte Interrail je nastal leta 1972 z namenom spodbujanja medkulturnega razumevanja in povezovanja med mladimi Evropejci. Sprva je bil namenjen zgolj mladim, vendar je sčasoma postal dostopen vsem generacijam. Leta 2015 sta nemška aktivista Vincent Emanuel Herr in Martin Speer pristopila k podpredsedniku Evropske komisije Francu Timmermansu s predlogom, da bi vsem mladim v EU ob dopolnjenem 18. letu omogočili brezplačno enomesečno vozovnico Interrail Global Pass. Njuno prizadevanje je dokumentiralo glasilo Brussels Playbook, del organizacije Politico Europe. Po mnenju Hera in Špirja bi brezplačna vozovnica pripomogla k premagovanju stereotipov in težav z nacionalizmom, saj bi celotni generaciji in ne le majhnemu delu mladih omogočila raziskovanje Evrope in s tem spoznavanje sobivanja v raznolikosti. Kasneje sta o svoji ideji napisala več člankov, začela peticijo na change.org in nagovorila še več evropskih politikov, ki so idejo podprli leta 2016. Marca 2018 je Evropska komisija potrdila pilotni projekt v vrednosti 12 milijonov evrov za nakup 20 do 30 tisoč vozovnic Global Pass. V sporočilu za javnost, s katerim je komisija naznanila odločitev, je bil cilj sheme opisan takole. Citiramo. Ukrep bo mladim ne glede na socialno ali izobrazbeno ozadje in vključno z osebami z zmanjšano mobilnostjo ponudil priložnost za potovanje v tujino. Konec citata. Prav tako pa vsem tistim, ki na razpisu niso bili izžrebani ali pa zanj niso vedeli, še ni treba obupati nad potovanjem po Evropi z vlaki. Mladi lahko namreč Interrail karto kupimo po ugodnejši ceni. Tako smo tudi sami začeli potovanje z železno kačo. Izbrali smo vozovnico za 10 potovalnih dni v 2 mesecih v drugorazrednem vagonu in za njo v času posebne ponudbe posamično odšteli 285 evrov. Polna cena vozovnice pa je znašala 301 evro. Ena od prednosti karte Interrail Global Pass je tudi fleksibilnost ponudbe. Izbira zajema 4, 5, 7, 10, 15 ali 22 dnevne ter eno, dvo in tromesečne ponudbe, tako v prvem kot v drugem razredu. A ne glede na to, če imamo srečo in smo bili žrebani za brezplačno vozovnico ali pa si karto kupimo sami, je račun vseh ostalih stroškov potovanja izdan v zdajšnjem evropskem času in prostoru. Ta pa večini denarnic mladih na vzlicu samogodnostim ni preveč naklonjen. Mi nismo bili srečneži. Potem, ko smo si stisnjenimi zobmi kupili karto in je naš bančni račun shujšal za kar nekaj številk, je v nas že trepetalo pričakovanje, a že smo se srečali s prvim izzivom. Katera mesta sploh obiskati? Na podlagi skupnih interesov in želja smo začrtali okvirno pot, na to pa smo se morali odločiti še, koliko noči bomo prečuli v posameznem mestu. Sprva smo si zadali veliko več mest, kot smo jih na koncu obiskali in z odločitvijo sem zadovoljen, saj po zaključenem potovanju menim, da je v posameznih mestih bolje preživeti več časa. Tako lahko poleg odkrivanja novih kotičkov in spoznavanja ljudi tudi umirimo tempo potovanja. Šele ko imaš časa v izobilju in se ti nikamor ne mudi, mesto spoznavaš in raziskuješ v svojem ritmu in se ne počutiš kot na do minute natančno organizirani šolski ekskurziji. Na potovanju je namreč pomembno tudi dihati. Zato je, kadar ne potuješ sam, vseeno pomembno, da ima vsak član ekipe čas zase, za kar smo si zaradi različnih jutranjih navad izbrali kar jutra. Dan smo začeli po svoje, pozneje pa smo se srečali in ga nadaljevali v skupnem ritmu. Četudi smo si vedno napisali seznam znamenitosti, ki si jih želimo ogledati, smo se veliko krat zgolj prepustili trenutku in pustili, da nas usmerjata in vodita mesto in naše počutje. Naša pot je poleg vseh prehodnih mest oziroma železniških postaj na koncu vključevala Budimpešto, Krakov, Prago, Berlin, Amsterdam, Lyon in München. Na začetku smo si zastavili drugačno pot, a smo jo na podlagi razpoložljivih povezav z vlaki kasneje prilagodili. Tako smo se recimo že med samim potovanjem odločili, da bomo svojo evropsko rajžo zaključili v slavnem münchenskem Hirschgartnu. Prvotno zadnjo destinacijo, Bolonjo, smo zaradi nenatančnosti pri branju komentarjev že rezerviranega hostla, naprimer Run While You Still Can, in skromne ponudbe hostlov morali izločiti iz svojega izbora. S tem smo načeli temo neizogibne in vedno prisotne finančne in organizacijske sitnosti potovanja, to je rezervacije hostlov. Pri iskanju najbolj praktičnega in ugodnega prenočišča smo si pomagali spletno stranjo hostelworld.com. Ob izbiri smo se res da pogosto ozirali na ceno, a ta ni bila odločilni dejavnik. Bolj pomembna so bila mnenja in komentarji popotnikov, ki so tam že bivali. Cene se sicer precej razlikujejo, odvisne so od sezone in mesta potovanja, mi pa smo poti načrtovali bolj po lastnem navdihu kot po ugodnostih in sezonskih ponudbah. Če bi temu namenili več pozornosti, bi verjetno prihranili kar nekaj denarja. A vseeno smo se skozi celotno potovanje trudili, da smo skrbeli za svoj budžet in svojim denarjem upravljali pametno. Tako smo se recimo glede hrane omejili na en obrok v gostinskih obratih na mesto. Veliko hostlov namreč nudi skupne kuhinje, ki s sestavinami, kupljenimi v cenovno ugodnejših trgovinah, predstavljajo pomemben del potovanja na budžetu. Pri vseh zagatah glede razdelitve računov nam je bila v veliko pomoč aplikacija Splitwise, s katero smo si aktivno beležili in spremljali svojo porabo. Ja. Nepričakovan in precejšen strošek je predstavljala rezervacija sedeža na vlaku. Ko smo kupili Interrail Global Pass, smo mislili, da smo finančno z vlaki že opravili, a to ni popolnoma veljalo. Vlaki se med seboj razlikujejo tako po kvaliteti, prijaznosti osebja in delovanju vtičnic ali klime, kot tudi po nujnosti rezervacije sedežev. Nekateri ponudniki železniškega prevoza ne zahtevajo drugega kot Interrail Global Pass. Drugi rezervacijo sedeža ponujajo le kot možnost, tretji rezervacijo zaradi morebitne prenatrpanosti potnikov priporočajo, obstajajo pa tudi taki, pri katerih je rezervacija sedeža obvezna. Cene rezervacij se močno razlikujejo. Za en sedež lahko na enem vlaku odštejete 7 evrov, spet na drugem, največkrat francoskem, pa tudi do 40 dodatnih evrov, ki jih pred potovanjem nismo vzeli v račun. Sedežev si praviloma nismo rezervirali, razen kadar je bilo nujno. Res je, da na nekaterih vlakih nismo našli prostega sedeža, a to v večini primerov ni igralo bistvene vloge. Ukolikor si nismo uspeli izboriti sedeža, smo vožnjo preživeli v medvagonskih prostorih, sedeč na tleh ali na svoji prtljagi. Ena najlepših voženj, kar sem jih doživel, je bila prav takšna vožnja na vlaku proti Pragi. Celo pot sem na skrajnem repu vlaka skozi okno očarano gledal odmikajoče se tire in spreminjajoče se pokrajino. Poleg pogovorov s svojimi sopotniki, branja, poslušanja glasbe in seveda 89,3 MHz frekvence, pride v poštev za kvalitetno preživljanje časa med potovanjem na vlaku tudi zgolj gledanje skozi okno. Vlak je po zaključenem Interrail potovanju postal, poleg hoje, moj najljubši način potovanja. Obvestila na železniški postaji na vlaku, piskanje vrat, samo premikanje vlaka ter seveda občudovanje prepotovane pokrajine v sebi nosijo poseben čar, ki človeka zlahka spravi v neko zamaknjeno stanje, v katerem vlak predstavlja svoj edinstven svet. Zavedanje, da se pelješ po tirih zgrajenih v času Prve svetovne vojne, takrat namenjenih prevozu surovin in orožja, doda vožnji povsem drugačen pomen. Danes po istih tirih potuješ kot turist, si ogleduješ Evropo in razmišljaš o skupni zgodovini, konfliktih, pripadnosti, ter se počutiš hvaležnega za možnost takega potovanja. Na začetku pisanja Interrail zgodbe je vsak malo izgubljen. Vsi šele spoznavamo, kaj takšno potovanje, odkrivanje več evropskih mest dejansko pomeni. Če želimo iz posameznega mesta odnesti kar največ izkušenj, česar smo si želeli tudi sami, je ključnega pomena zapisovanje idej o aktivnostih in krajih, ki jih želimo obiskati. Zato vsem toplo priporočam, da k prtljagi prištejete tudi beležko in pisalo, saj bo Interrail zgodba le tako ostala večna tudi na papirju. Če s posameznim mestom niste dovolj seznanjeni, vam lahko pri iskanju zanimivih kotičkov pomaga spletna stran atlasobscura.com. Prav tako pa se je vredno predhodno seznaniti s podnebjem danega mesta, na kar smo mi pozabili. Posledice napake smo izkusili v obliki prehlada iz Amsterdama, ki je precej severneje od drugih mest na našem potovanju, njegovo darilo pa nas je pospremilo vse do povratka v Slovenijo. Vsekakor pa je za nasvet o zanimivostih, dobrih barih in restauracijah najbolje vprašati domačine. Takšne interakcije so del enega ključnih naukov potovanja z Interrail karto. Bistvo sobivanja je tudi v sporazumevanju, s katerim si drug drugemu lajšamo življenje. Za uspešno sporazumevanje v tujini je seveda nujno znanje angleščine ali kakšnega drugega jezika. Sporočilo morda ne bo popolno, a bo vseeno bolj ali manj razumljivo in to je dovolj. Na srce vam polagam tudi govorjenje v katerem drugem lokalnem jeziku, če tudi poznate zgolj osnove, na primer nemško v Berlinu, kjer sem sam dobil dodatno motivacijo za učenje jezika. Kar pa se tiče francoščine v Franciji, presojo prepuščam vam. Čeprav so Francozi precej oholi, kar se tiče francoščine iz ust tujcev, jim sam tega ne učitam preveč. Naj pojasnim. Neke deževne noči, ko smo potovali z nočnim vlakom in smo okoli 2 ure zjutraj prispeli na prvo postajo, smo morali do naslednjega vlaka čakati 4 ure. Sami smo bili te 4 ure že pripravljeni prebedeti na železniški postaji, na kar so nas Francozi podučili, da se njihova postaja po noči zapre. Situacija, ki bi se zaradi dežja, pomankanja strehe nad glavo in vse nadležne prtljage lahko odvila kar neprijetno, je bila hipoma razrešena s francosko dobroto. Najprej so nas oskrbeli z vodo in hrano, nato pa nas usmerili v najbližji hotel, kjer smo lahko na toplem brezplačno počakali na svoj vlak. Zato Francozom ne očitam njihovega odnosa do začetniške rabe njihovega jezika. Tu pa se vpliv Interraila na moj odnos do jezika ne zaključi. Zaradi izkušnje sem dodatno vzljubil slovenski jezik in bolje spoznal prednosti jezika z majhnim številom govorcev. Ob vrnitvi v Slovenijo sem cenil vsako izgovorjeno slovensko besedo. Po daljšem odklopu od slovenščine je slišati zvočno kuliso pogovora v slovenščini čarobna izkušnja. Govoriti slovensko v tujini pa ni zgolj lepo, temveč tudi priročno. Redko kdaj smo se počutili, kot da bi nas ljudje okoli nas razumeli, kar pomeni, da smo lahko o posameznikih mirno razpravljali v njihovi prisotnosti. Ko smo želeli biti razumljeni in razpravljati z neznanci, ki niso govorili angleško, nam je prav prišlo znanje še kakšnega tujega jezika, s tem pa smo končno dali smisel svojemu večletnemu učenju. Pametno se je torej odpraviti na Interrail, saj ta predstavlja edinstveno izkušnjo spoznavanja Evrope in njenih raznovrstnih prebivalcev. Lepo je spoznati ljudi, s katerimi se deliš širši kulturni ali politični prostor. Zanimivo se je primerjati svojo generacijo iz drugih držav in opazovati podobnosti in razlike. Da vsej videni pokrajini in umetnosti, preizkušeni kulinariki, osvojenih CD-jih in stkanih prijateljskih vezah ne govorimo. Res pa je, da Interrail oziroma samo potovanje po Evropi, kljub vsem ugodnostim, ki jih imamo mladi, ni tako finančno ugodno in dostopno. Sam sem na Interrail vzel tudi svojo snemalko in poskušal zvočni spomin ujeti kakšno zgodbo drugih evropskih popotnikov. Posamezne izjave so bile sicer daljše, a so tu zaradi minutaže in vaših ušes, ki bi bila sicer predolgo izpostavljena moji angleščini, v okrnjeni obliki. Prisluhnimo torej zgodbam vseh tistih, ki so si lahko privoščili Interrail potovanje.
Torej, zakaj si se sploh odločila, da greš na Interrail?
Ja, v bistvu že nekaj časa sem razmišljala o tem in pol zdaj po 4. letniku pač srednje šole sem rekla frendicam, če bi pač šle nekam, tako na malo potovanje in se mi zdel tak Interrail tako ful dober prvi korak k temu, da ne vem, greš na eno prvo samostojno potovanje. Tako.
Kako ste se pa odločili, katere države boste obiskali?
V bistvu smo enostavno šle pogledati zemljevid in bile tako, kjere države so nam cool, in pa smo rekli, ja, v to gremo in pa smo nekako probali narediti nek krog, oziroma zdaj je bolj pol krog, ker gremo nazaj z letalom, ampak ja, tako nekako.
Katere države pa so prišle v vaš končni izbor?
Ja, najprej smo šle v Češko, na Češko, pa v Nemčijo, zdaj smo na Nizozemskem, v Amsterdamu, gremo še v Belgijo, v Francijo, pa v London, v Anglijo.
In katera država se vam zdi, da je najbolj primerna za mlade popotnike?
To zdaj, se pravi, to je tretja destinacija naša, tako da do zdaj se mi zdi, da je bila Praga nam še najbolj všeč, tako tudi Amsterdam je super, no, ampak Praga je bila kar lušna, kaj je taka mehna, pa lepo se sprehajaš, tako zelo, zelo easy v bistvu.
Kaj pa mogoče Interrail kot tako nasplošno? Kaj ti sploh da? Res je, da če greš na Interrail s prijatelji, se bolj povežeš, ampak a je to neka odgovornost, da je to prvo tvoje solo nekako potovanje brez staršev in da si v bistvu odvisen samo od sebe in svojih prijateljev? Je to težka izkušnja?
Ja, po moje je zelo odvisno od izbire prijateljev. Mislim, zdaj se imam ful super, pa če sem mislila, da bo ful več težav, ampak v bistvu nam gre ful v redu. Največ v bistvu meni se zdi, da je najbolj komplicirano to, kako dobiš sploh ta Interrail pass, ker je tam ful enih zadev, kamor se moraš upisati, registrirati in na začetku to zelo pač konfuzno lahko. Ampak ko enkrat začneš Interrail, se mi zdi, da je ful easy, tako da.
Bo to tvoj zadnji Interrail, se bo še kdaj podala na pot po Evropi?
Pa ne vem, če z Interrailom, najbrž bolj ne, mogoče bom šla sam v kakšno posamezno mesto. Mi je pa Interrail zelo fajn, ker tako res dobiš nek upogled v posamezno mesto in lahko primerjaš z ostalimi. In se mi zdi to zelo dobra izkušnja.
Pa mogoče samo še za konec, če imaš kakšne besede za vse tiste, ki si želijo na Interrail, mogoče kakšne predloge, nasvete?
Ja, v bistvu, jaz bi sam rekla, da sam greš. Pač, v bistvu, ne vem, meni se ful ne zdi, da rabiš neke ful naprej priprave. Je že fajn, da si pač izbereš, v katera mesta boš šel, mogoče rezerviraš prvi hostel, prvi vlak, ostalo boš pa v bistvu sproti.
Well, basically, we just felt like we hadn't explored enough of the world. Like, I mean, we were only going to, like, 4 countries this time. So, preferably, if we do it again, we'd like to go to a few more, but we'd maybe in a different continent or something to, like, really get different cultures and stuff.
Oh, and then I got the Discover EU pass, so the train and flights were free. So that was also a big bonus. We decided to start in Amsterdam and finish in Vienna because the flights were cheapest from Dublin. And then we kind of wanted to do a bit of a loop and see a bit of Germany because neither of us had been there before. So we decided to go to Berlin and then later Munich. And then Prague was kind of on the way. So we said we'd stop over as well.
Yeah.
And are you like traveling on a budget?
We should have a budget.
I keep track of all them, what we're spending, but and we try to like go for like cheaper options or like a dinner that's like filling but still cheap.
Yeah, mm-hmm. But the biggest cost is food,
definitely.
And yeah. Like when we were in Amsterdam, that was very expensive as compared to Berlin. It's not as expensive here,
but also the public transport's quite expensive. Like it's like 10 euro a day for like a 24-hour ticket. So that also, like, over this, we'd spent like 40 euro just on getting the train, basically.
And did you discover any budget hacks?
For breakfast, they have like a muffin and coffee deal for like under 4 euro. So that was pretty good for breakfast every day. And then kind of just go to Lidl, buy a bunch of snacks.
Something you would want to know before you went to Interrail for you?
It's not cheap. It should be. It like people always advertise it as like a cheap alternative or something, I don't know. But yeah, it's definitely not cheap.
So I was in Australia and I decided I wanted to go to Europe for a year while before starting university. And I've got friends in Berlin all through Germany and Norway. And when I started off, I just flew to Berlin and visited one of my friends for 2 weeks. And then a bit later, I was working in Scotland and I had enough of working. I just wanted to see a bit more of Europe. So I bought an Interrail pass and decided to see more of Europe. And I had specific dates where I was meant to meet up with the people I knew. So when I first arrived in London, I had a week to meet with a friend from Switzerland. So I had a week to do whatever I wanted and then get to Switzerland. So then I traveled through France, Belgium, and the Netherlands, which was really nice. I met lots of fun people who were traveling in the same way as I was. The best thing about traveling on your own is meeting all the people along the way. It's fun seeing all the amazing buildings and stuff, but after like a while of being on your own, one, it's not that exciting going to a museum or anything like that. But when you meet up with other people, you get to find out more about their culture and where they're from. And then whatever you do in that city, you get more out of it when there's someone else there.
And you're budget traveling, right?
Yeah.
How do you manage traveling on a budget?
Yeah. So I had an approximate time that I wanted to travel for, and then I got the number of days and then divided the amount of money I had by the number of days. So I had 50 euro a day, which is basically what I'm traveling on now. And then I use an app that keeps track of that. So I have €1,000 for a month, and then it, or the days, and then I just put in every time I spend something, so it tells me how much I have left.
And do you think like you picked anything new now that you're solo traveling?
Yes, I think I know now a lot more about how the world works than before. Just seeing a lot more than what my narrow view of the world was. Now I've seen a whole lot more, meeting people from everywhere.
Do you learn anything by traveling?
I think you learn a lot about yourself, because you have to get out of your comfort zone to like get somewhere and meet new people. And also what I love is that you meet new people who also like give you tips, like travel tips, new apps, new ways to just get around and get by. And that's just fucking lovely.
And did you have any bad experience with traveling on your own?
Not for now, but I'm only been here for like 5 days, so we'll see what happens.
And what is the one thing you should know before?
Get out of your comfort zone. Just talk to people. That's all you need to do.
And do you maybe need to prepare for this trip?
Yeah, you need to prepare a lot. Like, you need to have a little bit of plan of what you're going to pack, of what you're going to have to do, and of what you're, like, actually maybe, like, if you get sick, if you have diarrhea, if you, like, get a cough or anything, you need to be prepared for everything. Let's just say that.
So I grew up in a small farming town in New Zealand, and recently I decided to move to London for better opportunities at my job, more excitement in life, and just to see where I could go. So in saying that, I decided, like, you know, I'm on this side of the world, so I've got all these countries nearby, so I need to explore. You know, I've got the rest of my life to work, but I don't have, you know, the rest of my life to travel and experience and meet new people. So before I did all that, I decided, okay, I'm going to start solo traveling and see Europe and see what's waiting for me.
And could you tell me to which places you have been now?
So far, I have been to Paris, I have been to Bordeaux, I have been to San Sebastian in Spain, and then Barcelona, and then I went to Nice and Monaco, and now I'm here in Lyon, and tomorrow I leave for Geneva in Switzerland. I think the biggest joy for me is just not knowing, you know, like every location I get to, I don't know what's going to happen, but sometimes I meet really great people. Other times I just have a lovely time on my own. I think for me, that is what it's all about, not knowing what's going to happen and kind of just enjoying that fact. I think it's taught me to like rely on myself a lot. You know, solo traveling especially, you've got no one to help you if things go wrong. You've got no one to kind of bounce ideas off of. You'll experience things on your own. So you kind of learn to rely on yourself. And then when there are problems, you deal with them. And you deal with them alone. You don't deal with them with a group of people. And I feel like that teaches you to kind of have confidence, and it teaches you like the power of yourself and like what you can accomplish when you need to. And what's anyone thinking about doing it? Like, it takes a little bit of planning. You have to do a bit of research and think about what you need to bring, where you're going to go. But if you're kind of thinking about it, just do it. Like, at the end of the day, if you're in Europe, what's the worst that can happen? There are shops all around. There are people. We're not in a dodgy areas. Just do it. Just hop on that train and start your adventure. And in a week's time, you don't know where you'll be. And you'll learn about yourself. You'll learn about people. And it's just a magical experience. And I think it's really essential in our youth to do these things and learn the people that we can be when we step out of our comfort zones and when we embrace change, because that is when the big things happen. We can meet the best people we've ever met. We can have experiences that we wouldn't have had back in our comfortable areas. I think it's so important to step out of these, you know, comfort zones and experience the world, because that is when growth happens. And as a person, this is when you develop and this is when you truly experience life. So don't think about it too much. Make a small plan and just do it. You will thank yourself.
Interrail je kljub vsemu zahtevna izkušnja, in to ne le finančno. Sploh, če je to tvoje prvo daljše samostojno potovanje in nisi vajen deliti spalnega prostora, v našem primeru tudi z do 15 drugimi osebami. Človeka znajo vznemiriti tudi stresne situacije s prestopi, zamudami, iskanjem nadomestnih povezav ali pa interakcije z ne preveč gostoljubnimi natakarji. Skratka, potovanje, kot je Interrail, ni enostavno. V primeru, da ne potuješ samostojno, ampak je v tvoji Interrail zgodbi več protagonistov, pa je pred vsemi ostalimi nasveti in priporočili na prvem mestu izbira pravih sopotnikov. Zavedati se je treba, da ta skupina posameznikov za določen čas živi družinsko življenje. Družina pa ne funkcionira, če se njeni člani med seboj ne prilagajajo in si pomagajo. Če izbereš prave sopotnike, ne bodo vse prej omenjene nevšečnosti vredne niti omembe, ko si po daljšem času zopet zedinjen svojo materno državo in matero samo. Vsekakor sta bili več kot le pravi moji sopotnici Alja in Mala. Po evropskih tirih sem veliko razmišljal, Luka.
Vse najboljše za te.
Tako mladi pa se že staramo.
Diakobinci ob prvi obletnici iščemo nove člane. Prijave zbiramo do 15. septembra. Več informacij pa najdete na spletni strani radiostudent.si pošiljnica diakobinci minus sirimo minus obzorja ali na našem Instagram profilu diakobinci pod črtaj.
Poslušali ste 14. edicijo oddaje Diakobinci. Naslednjič, ko slišite od nas, bomo prenovljeni, boljši in še bolj dijaški. Prijave za audicije zbiramo do torka 30. septembra. Ne zamudite te enkratne priložnosti.
Poslušali ste Diakobince.
Daj, gremo zdaj na eno kavo.